O doutor Vázquez Estepa é o responsable de xestión de coletas na Axencia Galega de Doazón de Órganos Sangue. Doutor, que tal? Moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Por que fai falta doar sangue nestes días?
Todos verán, pasa un pouco o mesmo, non? Os doadores vanse de vacacións, entón os doadores habituais é máis complicado, non? Que donen, están a outras cousas, pero os nosos doentes siguen nos hospitales. Entón, a sangue é un ben escaso, ten unha data de caducidade, non se pode fabricar, e, bueno, sempre andamos con alguna dificultade.
E cales son os grupos que presentan, quizás, máis complicacións?
Bueno, ahora mesmo os que están un poquinho máis baixos son o A negativo, A positivo e empieza a baixar un pouco o cero positivo. Os grupos máis frecuentes en Galicia, case un 70% da poboación galega, é entre cero positivo e A positivo. Entón hai doadores que dicen, a miña sangue non hai moita, somos moitos, pero precisamente al ser moitos fai moita falta porque é a que máis se utiliza. E logo temos tamén os negativos en xeral, son menos frecuentes, e el grupo estrela, como se dice, o cero negativo, que é doador universal. Pero, bueno, todos os grupos son benvidos, por suposto.
E onde podemos realizar estas doazóns?
Sí, vamos a ver, nosas unidades móviles percorren todos os povos de Galicia. En Galicia, cada día salen 10 unidades móviles. Oxe, por exemplo, venres, estamos na zona da Coruña, estamos no Cantón pola tarde, la unidade móvil de todo día está en Arteixo, en las de Santiago Noia, al Estedo. Bueno, hai unha página web que se podes buscar as localizacións, es ados.sergas.gal o .es, ados.sergas.es, e aí salen xa a carteleira coas ubicacións, os horarios, e se non temos un teléfono gratuito, 900-100-828, donde te poden informar de calquera dúbida e de horarios, ubicacións.
Cales son as dúbidas máis habituais entre a xente que todavía dúbida de se ir doar ou non sangue?
Sí, bueno, normalmente as dúbidas suelen ser por viaxes ou toma de alguna medicación. É decir, si viaxaches fora de Europa, habitualmente te esperas 4 e 6 meses para doar. Por el virus do Nilo, ahora, pódese doar, ¿eh? Pero bueno, hai que avisar porque facemos a prova. Pero bueno, si viajaste fora de Europa por temas de malaria, chaga, estas cousas, esperar entre 4 e 6 meses. Logo, por exemplo, piercings, tatuaxes, a xente pode doar, pero ten que esperar desde que faz o tatuaxe 4 meses. Medicación, en principio, vamos a ver, si tomas un antiinflamatorio por un dor de cabeza e te topas ben, podes doar. Si tomas un antiinflamatorio por un flemón dental, non. O sea, calquer signo de infección impide a doazón. Entonces, bueno, hay que estar bien, pesar más de 50 kilos. Si vas por la mañana, no ir en ayunas, no ir en Samsung. Y si es por la tarde, 2 horas de digestión. E importante, más días de calor como estos, de mucho líquido. Antes, durante y después de la doazón.
Y recalcar la importancia vital que tienen las doazóns de sangre, nunca mejor dicho.
Efectivamente, la sangre hay que tener en cuenta que mucha gente piensa que solo se utiliza para cirugías. O trasplantes, que se consume moita, pero, bueno, depende de tempada, pero un 60% polo menos se utiliza en enfermos crónicos, hematolóxicos, con cancros, entón, ese es a diario, o sea, logo aparta as urxencias, ¿no? Porque, desgracia, os accidentes de tráfico aumentan no verán habitualmente, aumentan os politraumas, que consumen moita sangre, no, lógicamente, e os trasplantes tamén, claro, entón, a veces estás ben de reservas e te vais a estrepitosamente un grupo. Entón, bueno, hai que ter cuidado. Entón, cada doazón, de todas maneiras, de todos os xeitos, vale para tres, ¿eh? Para tres doentes. A sangre fracciona e conseguimos glóbulos vermellos, plasma e plaquetas. Pero ten data de caducidade. Os glóbulos vermellos hasta 42 días, pero as plaquetas solo duran 7 días. Entón, por eso hai que renovar continuamente as reservas.
O doutor Vázquez Estepa é o responsable de xestión de coletas da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia. Doutor, moitísimas grazas. Ata outra ocasión.
Pois gracias a vos pola colaboración e animar a poboación galega que siga sendo xenerosa que o é. Bueno, intentar ter un verán tranquilo.